Cartea Geneza, capitolul 43, citim de la versetul 16 la versetul 25. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif și a adus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis: ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se ne pustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei. Și au zis: domnule, noi ne-am pogorât odată aici ca să cumpărăm merinde. Apoi, când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său, argintul nostru după greutatea lui, și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Economul a răspuns: fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele și le-a adus și pe Simeon. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă de sau și-au spălat picioarele, a dat și nutres măgarilor lor. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că au să mănânce la el. Amin. Continuăm seria de mesaje din acest pasaj din Scriptură legat de carul demnității sau crâmpeie din viața lui Iosif, și în această seară vom vedea ce ne spune Cuvântul Sfânt despre masa oferită de Iosif. Masa oferită de Iosif. Dar înainte de aceasta, am să încep cu o istorioară care va trebui să-i pună pe gânduri pe acei care ar fi tentat să dea mai multă atenție unui telefon mobil decât Cuvântului Sfânt. Un colonel proaspăt promovat a mers pentru a-și lua în primire noul birou. Pe când stătea el la biroul uriaș, un soldat a bătut la ușă. Imediat, așteaptă, a răspuns colonelul. Apoi el a ridicat telefonul și cu o voce foarte puternică a zis: da, domnule general, îl voi suna pe președinte chiar în această după-amiază. Nu, domnule, vă asigur că nu voi uita. Punând pe urmă telefonul în furcă, el l-a chemat pe soldat în lăuntru. Ce vrei? A întrebat proaspătul colonel. Și timid, soldatul a răspuns: domnule, eu am venit să vă conectez telefonul. Aplicația? Deconectați-vă telefoanele. Deconectați-vă telefoanele, că altfel, dragii mei, pierdem harul și mântuirea. Așa e, așa e. Sursa vieții care este Iisus Hristos Domnul. Și acest lucru v-aș ruga să îl primiți ca din partea Domnului. Știți de ce? Nu vrem niciun bruiaj, niciun senzor din partea celui rău să ne distragă. Că și așa lumea ne întinde capcane destul când suntem în mijlocul ei. Când suntem în casa Domnului și nu numai, viața noastră, sufletul nostru să fie acordat pe lungimea de undă divină și să fim gata să spunem: vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Începând din față și în spate. Dimineață, în timpul mesajului, am stat în partea din spate. E mult trafic în partea din spate. Încurajăm pe toți să fiți conectați la Cuvântul Divin. Plimbările să fie reduse la minim. Suntem concentrați spre o cauză sfântă. Slujim unui Dumnezeu sfânt care merită toată atenția noastră. Și pentru aceasta spunem: slăvit să fie Domnul. Masa oferită de Iosif. Biblia vorbește am luat mai multe exemple de mese din Biblie. Nu le vom citi, le amintesc doar pentru că timpul nu ne permite. Biblia vorbește de masa din lemn de salcâm, Exod 25. Masa încărcată cu bucate gustoase, Iov 36. Masa mărturiei, Psalmul 23. Masa rotniciei, Psalmul 128. Masa părtășiei, Matei 9. Masa smereniei, Luca 22. Și masa cinei Domnului, 1 Corinteni 11:23. Astăzi, dragii mei, prin Duhul Sfânt, haideți să vedem ce ne spune Biblia despre masa oferită de Iosif. În primul rând, temeiul mesei oferit de Iosif fraților lui a fost iertarea. Și întoarceți împreună cu mine la Geneza 45 cu versetul 5. Geneza 45 cu versetul 5. Acum nu vă întristați și nu vă mâhniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Temeiul care stă la suportul mesei lui Iosif a fost iertarea. Și o să vedem din Cuvântul Sfânt și așa cum am înțeles în lumina pe care Duhul Domnului mi-a dat-o asupra acestui pasaj din Scriptură, un Iosif eliberat de ranchiună, un Iosif eliberat de ură și de resentimente, oferă masă fraților lui pe acest temei, pe acest fundament al iertării. Singura cale de a ne curăța rănile emoționale de otrava lor este iertarea. Este necesar să iertăm pe cel ce ne-a rănit, oricât de gravă ni s-ar părea greșeala în mintea noastră. Iartă așa cum Hristos te-a iertat și fii liber, iubitul meu. Trebuie să iertăm chiar dacă nu merită să fie iertat. Dacă nu de dragul lui, măcar de dragul nostru, pentru a nu mai suferi de fiecare dată când ne aducem aminte de acea persoană și de acele întâmplări care ne-au creat supărare. Iartă așa cum ți-a iertat Hristos vina, iartă, fii liber și nu suntem noi în măsură să judecăm greșelile altora. Einstein spunea că o problemă nu poate fi rezolvată la nivelul de gândire care a generat-o. De aceea nu trebuie decât să conștientizăm problema pe care o resimțim la nivel fizic, emoțional, și apoi printr-o apropiere totalmente de Hristos. Să-i dăm voie ca prin căință, pocăință și iertare de noi înșine să dăm și iertare aceluia care ne-a greșit. Iosif, dragii mei, nu ar fi ajuns să ofere masă fraților lui dacă nu ar fi înțeles ce înseamnă iertarea și temeiul mesei oferite de Iosif pentru frații lui. Am înțeles din Cuvântul Sfânt că a fost și rămâne iertarea. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți căci m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Cu alte cuvinte, Iosif era conștient de faptul că tot ce s-a întâmplat în viața lui a fost rânduit de providența divină. Și iată-l cum oferă această masă fraților lui pe acest temei al iertării. Iertarea este remediul care ne poate vindeca sufletul și apoi mintea. Iertarea trebuie să fie totală în profunzimea sufletului. Și de multe ori, chiar când am pus înaintea Domnului săptămâna trecută acest mesaj, multe gânduri mi-au venit în minte. Cum să iert atâta micime spirituală? Cum să iert atitudinea fratelui cu tare? Dar, sora, cât tare când m-am gândit cât rău mi-a produs. Dar, frații, cu tare care au colportat scrisori anonime și atâtea și de atâtea lucruri, când deodată Duhului Dumnezeu mi-a spus, cum ți-a iertat Hristos, așa iartă și tu. Fără niciun cuvânt. N-ai ce te justifica. Și dacă predici altora despre iertare, așa trebuie să împlinești. Nu-i ușor, dragii mei. Că te gândești, dacă n-ar fi ei uneltit ce au uneltit, eram poate în altă parte, eram pe o altă poziție. Nu! Tot ce s-a întâmplat a fost dovada faptului că Dumnezeu e în control și suntem acolo unde Dumnezeu ne-a avut în plan. Iartă! 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 Temeiul mesei oferit de Iosif a fost iertarea. E aici cineva în adunare care dacă te-ar privi în ochi și ți-ar cere iertare, n-ai fi gata să-i o dai? Am iertat în întregime atunci când oricâte eforturi am face să ne reamintim, nu mai știm care a fost cauza supărării, pentru că ea a dispărut. Iertarea trebuie exersată chiar dacă la început ni se pare dificil. În timp ce judecata contractă sufletul și îl supune unor suferințe fără de sfârșit, iertarea îl liniștește și îi permite să se expansioneze în nemărginirea iubirii. Iertarea se învață. Iertați pentru a fi liberi. Iosif le-a spus fraților lui, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Ați făcut ce ați făcut, dar să știți că Dumnezeu a fost acela care a rânduit lucrurile acestea ca să vă scap viața. Și în Geneza 50:20, mergând pe aceeași linie, cuvântul spune, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Masa oferită de Iosif a avut acest temei, iertarea. În Vechiul Testament, conceptul de iertare comunică de obicei ideea de ispășire și este folosit frecvent în legătură cu jertfele. Păcatul, de când e lumea, să știți, dragii mei, că merită pedeapsă. Iertarea este un har uluitor. La tine este iertare, sune psalmistul și apoi adaugă în Psalmul 103:4, ca să fii de temut. Iertarea este posibilă numai pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului. Sau ca să folosim expresia minunată din Neemia 9:17, avem un Dumnezeu gata să ierte și pentru aceasta spunem slăvit să fie Domnul, mărit să fie Dumnezeul nostru și care n-ați gustat din iertarea Lui. Mă rog ca El să vi se descopere în această seară prin Duhului cel Sfânt și să ierte în urma pocăinței toată vina păcatelor voastre. Avem un Dumnezeu gata să ierte. În Daniel 9:9 cuvântul spune, la Domnul Dumnezeul nostru este însă îndurare și iertare care merg mână în mână. Pentru a fi iertat, omul trebuie să dea dovadă de pocăință. În Noul Testament, dragii mei, se arată că păcătosul iertat trebuie să ierte pe alții. Luca 6:37. De asemenea, iertarea trebuie să fie acordată din toată inima. Iertarea izvorăște din iertarea lui Hristos pentru noi și trebuie să fie ca și iertarea dată de Hristos. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și Domnul să ne dea harul acesta, amin. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Prin urmare, iertarea se bazează în esență pe lucrarea de ispășire făcută de Hristos. Aceasta înseamnă că este un act al harului. iartă ca să fii liber. Și așa cum te-a iertat Hristos, iartă și tu. Masa oferită de Iosif, temeiul mesei oferite de Iosif, fraților lui, a avut acest fundament, iertarea. Și așa cum Domnul Iisus, am îndrăznit să fac această paralelă și cred că sunt în limitele Scripturii, așa cum Domnul Iisus de pe lemnul răstignirii s-a rugat în Luca 23:34, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Iosif și-a iertat frații care l-au vândut negustorilor madianiți pentru 20 de sicli de argint și masa dată de el pentru frații lui a consfințit iertarea. În timp ce cei 20 de sicli de argint erau împărțiți între frații lui și el cu caravana de madianiți se ducea într-o direcție necunoscută, privindu-i în urmă, cu siguranță ochii lui erau brăzdați de lacrimi, dar prin inima lui a dat iertare fraților. Dacă frații lui Iosif ar fi întâlnit inima și privirea dureroasă a fratelui lor, posibil că ar mai fi avut har de pocăință și să se întoarcă din rușinea la care s-au pretat. Dar pentru că aveau ochii orbiți de câștig și de avere, priviți pe Iosif care le dă iertarea în timp ce ei își calculează câștigul. Și așa cum Domnul Iisus pe lemnul de pe Golgota s-a rugat, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. La o asemenea intensitate, dar e drept, cu mult mai restrânsă, Iosif, în timp ce se ducea cu caravana, a dat iertarea fraților lui și la timpul potrivit iertarea a consfințit-o prin masa la care i-a chemat. Martin Luther King Jr. 1929-1968, păstorul baptist, spunea: măsura unui om nu este dată de poziția pe care o are în momente de confort și de conveniență, ci de poziția pe care o adoptă în timp de provocare și controversă. Iosif a rămas copilul lui Dumnezeu și frate adevărat, chiar în timpul vânzării la care a fost expus. În al doilea rând, să vedem ce ne spune Biblia despre timpul mesei. Geneza 43:16 spune cuvântul: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Dacă temeiul mesei a fost iertarea, timpul mesei a fost la amiază. Geneza 43:16. La amiază Iosif a servit masa cu frații lui. Masa la amiază. În Iov 11:17 cuvântul spune: zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, strălucirea la amiază. În Cântarea Cântărilor 1:7 citim: unde te odihnești la amiază, odihna la amiază. În Amos 8:9 cuvântul spune: voi face să asfințească soarele la amiază, semnul la amiază. În Fapte 22:6 citim: când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o lumină din cer, minunea la amiază. Iosif a servit masa cu frații lui la amiază. Dar Biblia ne vorbește și de strălucirea la amiază, odihna la amiază, semnul la amiază și minunea la amiază. Acestea conferă stabilitate universului și stabilitate inimilor noastre, pentru că Dumnezeu este în control și la amiază. Dumnezeu e în control și la miezul nopții. Nimic nu-L ia prin surprindere, dar de multe ori planurile lui Dumnezeu și în lumea creștină sunt zădărnicite la amiază. Și v-aș ruga să fiți cu luarea minte. Nădăjduiesc să nu ni se potrivească niciunuia. Biblia spune în Evrei 4:12 căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Dacă credem cuvântul din Evrei 4:12, vreau să întreb pe fiecare și în primul rând să mă întreb pe mine, unde sunt acele zile sfinte de duminică la amiază, când predicatorul prin călăuzirea Duhului Sfânt să-i cheme pe prieteni să se pocăiască, iar adunarea la amiază să se rededice Hristosului viu? Dacă credem că acest cuvânt este valabil și astăzi și dacă masa oferită de Iosif a fost la amiază, cum vom vedea în continuare, eu vreau să întreb, unde sunt acele zile sfinte de duminică la amiază, când adunările să fie zguduite de plânsul pocăinței, când să ne rugăm prin Duhul Sfânt, când să strigăm către Domnul, când ochii noștri să fie înaripați și să ne rugăm din toată inima Maranata, care înseamnă vino Doamne Iisuse? Când e acea rugăciune clocotitoare? E drept și dimineața, dar la amiază ar trebui să fim în clocot pentru Hristos. Când ne rugăm la amiază, la încheierea serviciului divin, prin aceste cuvinte, Maranata, am văzut din cuvântul sfânt că acest cuvânt, Maranata, e o frază în limba aramaică din care a fost transliterat și apare o singură dată în Noul Testament, 1 Corinteni 16:22, în salutarea de încheiere a apostolului Pavel către frații din Corint. Fraza aramaică e formată din două cuvinte, Marana, Domnul nostru, și Ta, care înseamnă vino. Verbul este mai degrabă un imperativ decât un indicativ, ceea ce face expresia să fie una din cele mai scurte rugăciuni din Biblie, similară cu cea din Apocalipsa, vino Doamne Iisuse. Să nu ne sfiim la timpul de rugăciune, să ținem rugăciuni lungi, putem să spunem Maranata și e de ajuns, care înseamnă amin, vino Doamne Iisuse. Și un alt frate, o altă soră se poate ruga tot cu asemenea rugăciune, pentru că asemenea rugăciuni izvorăsc din Duhul, dragii mei, și ne fac să trăim prezența Lui cu cutremur. Nu în plictiseală și anemie spirituală. Am putea distinge trei lucruri ale acestei rugăciuni. Maranata îl numește pe Mântuitorul Domn, Stăpân Suprem, mai presus de toți. Apoi, Maranata arată că venirea Domnului este așteptarea centrală a bisericii. Și Maranata arată că rugăciunea este o implorare ca Domnul să vină cât mai curând. Noi nu mai putem sta la amiază, la masa oferită de Iosif fraților lui, dar la amiaza spirituală a închinării bisericii putem cu toții să înălțăm rugăciunea și să strigăm Maranata, amin, vino Doamne Iisuse, și toți creștinii de la New Life să spună amin, dacă credem lucrul acesta. Realitatea este că la amiază, de multe ori ochii multora sunt la ceas pentru a vedea dacă predicatorul își încheie mesajul în timp ori trece de ora 12. Realitatea este că de multe ori la amiaz sunt creștini care se întorc în pat de pe o parte pe alta pentru că obosiți fiind de o săptămână de lucru, timpul de odihnă suplimentar le rămâne doar duminica dimineața. Iosif a dat fraților lui o masă la amiaz și toți au fost acolo și au adus darul, dragii mei. Și această aplicație la acest punct al mesajului, v-aș ruga ca Duhul Sfânt să-L pună în inimile noastre. Și dacă începem în Duhul, să terminăm în Duhul, amiaza închinării Bisericii Domnului New Life să fie în clocot, să fie spre slava și cinstea numelui Lui, pentru că avem un asemenea Dumnezeu. Timpul mesei pe care Iosif l-a dat fraților lui a fost la amiaz. Ne spune cuvântul sfânt, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiaz. La amiaz ești provocat să te înfrupți din cuvântul sfânt de fiecare dată în casa lui Dumnezeu și să strigi și să te rogi, Maranata, vino Doamne Iisuse. Și versetul 25, ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiaz, căci aflaseră că au să mănânce cu el. Ce transformare uriașă avusese loc în Iuda, dacă îl luăm pe el, că a fost la, la masa de la amiaz. În capitolul 37 l-a vândut fără milă pe Iosif, pentru bani, fără să-i pese de durerea tatălui său. În capitolul 38 a fost implicat în înșelăciune și imoralitate. Dar Dumnezeu a lucrat în inima lui astfel încât în capitolul 43 el devine garantor pentru Beniamin. În capitolul 44 își descarcă inima, încercând să medieze în favoarea fratelui său, oferindu-se ca sclav în locul lui, astfel încât pierderea lui Beniamin să nu provoace o durere insuportabilă inimii bătrânului Iacov. De la a-și vinde fratele ca sclav, până a deveni ca sclav în locul fratelui său, de la indiferența față de durerea tatălui său, până la sacrificiul de sine, iată progresul harului Dumnezeu în viața lui Iosif la amiaz. La amiaz. La amiaz. De-abia aștept duminica viitoare și dacă punem pe inimă acest mesaj, la amiaz sau înainte de amiaz, când se termină serviciul divin, bucuria mântuirii să străbată pe toate fețele, pe toate inimile și celor care n-au fost la adunare să le pară teribil de rău. Așa e? Un om al lui Dumnezeu mărturisea despre masa de la amiaz că a fost prin har și într-adevăr așa a fost. El spunea că este har să iubești fără să fii iubit, să slujești fără să fii prețuit, să dăruiești fără să ți se mulțumească, să jerfești și să nu ți se recunoască, să rămâi liniștit deși nedreptățit, să crezi deși nu ești pe deplin lămurit, să investești clădind doar pe speranță, să crezi deși nu vezi față în față, să înduri fără să murmuri, fără să cârtești, totul să-ți aparțină, iar tu de toate să te lipsești, la amiază, la amiază. Iosif, dragii mei, a fost omul care a rânduit pregătirea mesei pentru frații lui la amiază. Nu intrăm în reacția lor, ei au avut o reacție contrară. Când au văzut ce se întâmplă, știți care le-a fost atitudinea? Vor să se năpustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. Stați liniștiți că Iosif numai de măgarii voștri nu avea nevoie. Și, de fapt, dacă ne uităm în versetul 26 și în versetul 24, vedem că omul acela i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă de și-au spălat picioarele și a dat și nutres măgarilor lor fără să pună mâna pe ei. Așa e când la amiază avem alte priorități, în loc de a ne concentra la ceea ce Dumnezeu dorește să reverse asupra ființelor noastre. Timpul mesei lui Iosif pentru frații lui a fost la amiaz. Timpul mesei oferit de Domnul întregii biserici în concluzie este la amiaz. Nu pierdeți momentul. Nu pierdeți părtășia cu el. În al treilea rând, să vedem ce ne spune Biblia despre taina mesei. Geneza 43:25. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că au să mănânce la el. Dacă viața și caracterul lui Iosif îl simbolizează pe Domnul Iisus, cum mărturiseam și de altă dată, Iosif fiind iubitul tatălui, la fel și Domnul Iisus, devotat voii tatălui, trimisul tatălui către frații lui, dacă frații au complotat împotriva lui, la fel și în cazul Domnului Iisus, dacă Iosif a fost vândut de frații lui, la fel și în cazul Domnului Iisus, putem, dragii mei, să desprindem din Cuvântul Sfânt o taină a mesei lui Iosif pentru frații lui, taină a mesei Domnului Iisus pregătită pentru cei răscumpărați în cer, în prezența Lui. Dar înainte de a pătrunde în această taină, v-aș ruga să fiți cu luare aminte asupra câtorva lucruri specifice care se întâmplau în timpul în care s-au derulat aceste evenimente din Geneza. Spre exemplu, dacă citim în Geneza 41 cu 14, acolo cuvântul spune că Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Și e întrebarea pentru noi, de ce Iosif a trebuit să se radă înainte de a se prezenta în fața faraonului Egiptului? Pentru că studiind analele și exegeții biblice au adus această lămurire, era interzis ca cineva să se prezinte în fața lui faraon cu barbă. Și evreul de altă dată, care se simțea bine cu barbă, a trebuit să înțeleagă că e în Egipt, nu și-a călcat principiile și mărturisirea de credință, dar s-a adaptat circumstanței și pentru a se prezenta în fața lui faraon, el a acceptat să fie bărberit. Legat de masa pe care Iosif a oferit-o fraților lui, de ce, dacă ne uităm în contextul imediat, Iosif nu a mâncat la aceeași masă cu frații săi? Pentru că din context rezultă că acolo au fost puse trei mese și la fiecare masă era o anumită structură a mesenilor. De ce Iosif nu a mâncat cu frații săi? E drept, încă nu era cunoscut de frații lui. Geneza 43 cu 32. Au adus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de altă parte. De ce? Pentru că legile religioase ale egiptenilor interziceau acest lucru. Unele animale domestice fiind socotite sacre. Și aici e ceva care m-a răscolit, dragii mei. Cât am putut să înțeleg din Cuvântul Sfânt, unele animale la egipteni erau socotite sacre și cei ce le tăiau pentru consum erau priviți ca deocizi sau profanatori. Și nu la voia întâmplării Iosif spune mai marelui casei lui, economului, în versetul 16, bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în Egipt. Și nu suntem greșiți dacă spunem că vitele în Egipt nu erau tăiate nici pentru masa lui faraon. Până astăzi în India, vacile se plimbă și într-o parte și în alta, pentru că sunt considerate sacre din partea celor care cred în conceptul reîncarnării. Și cum Iosif, dragii mei, spune economului, taie vite și pregătește masa. În momentul în care vitele, vacile acelea au fost sacrificate, cei care le-au tăiat pentru consum erau priviți ca deocizi sau profanatori și trebuiau să stea deoparte. Așa putem să înțelegem Cuvântul Sfânt. Mai dau un exemplu. De ce faraon i-a pus inelul său în deget, dându-i stăpânire peste toată țara Egiptului? Ca suport biblic să avem mai multe inele decât degete la mâini? Nu, dragii mei. Ca să arătăm cât de cool suntem? Nu. În Geneza 41 cu 42, Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, pentru că inelul pe care Faraon l-a dat lui Iosif, se spune în analele istoriei că purta pecetea regală care se aplica pe documente oficiale. Cu alte cuvinte, te investesc cu autoritatea pe care o am și eu ca faraon. Și în Egipt nimic nu se va mișca fără acordul tău. De ce primele urgii au trebuit să impresioneze pe faraon și pe egipteni? Pentru că acestea au lovit dumnezeii Egiptului, Nilul, broasca, vaca și soarele. O taină pe care o înțeleg din cuvântul sfânt legat de masa pe care Iosif a pregătit-o pentru frații lui, a spus: taie vite și gătește. Denotat, dragii mei, că în Egiptul antic era venerată vaca Apis și vițelul Nahor. Și în pofida aceea ce era venerat în Egipt, pentru a pregăti masa, Iosif le poruncește: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește. Cu alte cuvinte, Iosif merge până acolo încât le sacrifică idolii. Vă dați seama ce curaj? Masa pe care Iosif a pregătit-o fraților lui n-a fost ieftină. Că el putea să zică: luați ceva verdețuri și să mă acomodez, de ce să mă pun rău cu stăpânirea? Egiptenii se închinau, venerau vaca Apis și vițelul Nahor și în pofida venerării Egiptului și a zeilor lui, Iosif le dă o lecție de intransigență, cerându-le să le sacrifice zeii și să le arate egiptenilor că vacile și viței nu sunt nimic altceva decât animale, dar dacă sunt pregătite, pot ca să constituie hrană pentru cei care le consumă. O idee revoluționară, dragii mei. Asta înseamnă să fii în Egipt, dar să nu fii egiptean. Asta înseamnă să fii în lume, dar să nu fii ca lumea. Asta înseamnă să iei poziție. Că dacă tot plecăm capul, dragii mei, ne năpădește pustirea. Și în momentul în care o națiune doarme, atunci se nasc monștri. Un alt aspect al tainei pe care am descoperit-o în acest pasaj, m-am dus cu gândul la Luca 15 cu 23, pilda fiului risipitor, și tatăl a zis robilor săi: aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Putem realiza o armonie între tăierea vitelor pentru a pregăti masa pentru frații lui Iosif și tăierea vițelului cel îngrășat pentru a serba revenirea fiului risipitor. Masa de dragoste nu este ieftină, ea costă. O altă taină a mesei lui Iosif. Dacă întoarcem la Exod capitolul 8 cu 26, faraon a murit, cel din timpul lui Iosif. A venit un alt faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif și poporul care acum s-a înmulțit a ajuns sub opresiune. Moise e în dialog cu faraon și Moise, dragii mei, priviți cum parcă ar fi știut și cred că a știut despre conținutul mesei pe care Iosif l-a dat fraților lui. Ne spune cuvântul: taie vite și gătește. Și Moise îi spune lui faraon: nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni. Noi nu putem să jertfim viței în cinstea Domnului, așa cum Iosif a poruncit să fie tăiat pentru pregătirea mesei fraților lui, pentru că dacă noi am jertfi acești viței în cinstea Domnului, lucrul acesta pentru voi ar fi ofensă. De aceea, faraoane, Îți propun și fă bine și înțelege, dă-ne voie să facem un drum de 3 zile în pustie, la care faraon cedează și spune, să vă rugați și Domnului, să vă rugați și pentru mine Domnului. Priviți cum pune în balanț adevărata închinare și falsa închinare Moise în perspectiva gestului incisiv de care a dat dovadă Iosif. Dar știți ce e trist? Dacă ne ducem mai departe în Exod 32:4, cuvântul Domnului acolo ne spune: a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. De neiertat, dragii mei. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Știți ce e trist, iubiții mei? Ce traiectorie sinusoidală! De la vitele tăiate pentru masă, pentru frații lui în Geneza 43, până la închinarea la vițelul turnat din Exod 32, s-a întâmplat ceva în inimile copiilor lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Idolatria a pus stăpânire pe ei. Și priviți-i cum, aducându-și aminte de timpul avut în Egipt, mintea lor a fost reconectată la modul de închinare a egiptenilor. Și dacă la egipteni le mergea bine, unii și-o fi zis, e datorită faptului că se închină la vaca Apis și vițelul Nahor. Și haide să ne dăm cercei jos brățările de la gât, de la picioare. I-a bătut bine Aron și le-a făcut un vițel de aur turnat. Și s-au închinat lui, urgisind și aducându-și pedeapsă divină și insultând dumnezeirea. Ceea ce Iosif a poruncit să le aducă și să taie ca fiind rană pentru ei, în scurgerea timpului, ei pun la loc de cinste și se închină vițelului ca egiptenii odinioară. Ce e de făcut? La pocăință, la scriptură. Și să știm că ceea ce Dumnezeu ne spune că e curat, e curat. Și ce Dumnezeu ne spune că nu e curat, să știți că nu e curat. Aceasta am înțeles din Cuvântul Sfânt ca fiind o taină a mesei pe care Iosif a pregătit-o pentru frații lui. Și dacă soția lui Lot s-a întors înapoi și a privit spre trecut și a ajuns să fie un stâlp de sare, tu și eu, odată luând parte la masa Domnului, nu ai dreptul de a privi înapoi. Privirea ta și a mea trebuie să fie țintită la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Și toți cei care aveți această dorință să spuneți din toată inima, amin, care înseamnă așa să fie și Domnul să ne ajute. Nu la unul dintre păstori, nu la frații din CP sau frații prezbiteri, nici la frații de la stație. La New Life, dragii mei, nu e în față nimeni. Pentru că Hristos e capul bisericii și El ne călăuzește în tot adevărul. Dar nu uitați, ce trebuie tăiat, trebuie tăiat și ce trebuie să ne închinăm, să ne închinăm în duh și în adevăr, nu ca odinioară egiptenii la vițelul de aur. Înainte de a mă apropia de încheiere, doresc ca să vă amintesc și cuvântul din Matei 8:11, care posibil să ne clarifice acest șir al tainelor din masa lui Iosif oferită fraților lui. Acolo cuvântul spune: dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Auziți? Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Credința sutașului din Capernaum l-a determinat pe Domnul Iisus să spună că în viitoarea împărăție neamurile vor veni în număr mare din toată lumea pentru a avea părtășie cu patriarhii poporului evreu, în timp ce fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. Fiii împărăției sunt cei ce s-au născut iudei. Au pretins că îl recunosc pe Iisus ca domn și rege, dar care n-au fost convertiți cu adevărat niciodată. Principiul se aplică și astăzi. Mulți copii care au avut privilegiul de a se fi născut și au fost crescuți în familie de creștini vor pieri în iad pentru că l-au respins pe Hristos, în timp ce sălbaticii din junglă se vor bucura de slava veșnică a cerului pentru că au crezut mesajul Evangheliei. La ce masă stai tu? La ce masă stau eu? În Apocalipsa 19:9 cuvântul spune: apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și acum gândul de încheiere. Am văzut trei adevăruri despre masa oferită de Iosif fraților lui. Temeiul mesei, care a fost iertarea. Timpul mesei a fost la amiază. Taina mesei, aceste întrepătrunderi între voia lui Dumnezeu și voia poporului. Dar noi de fiecare dată să acceptăm voia lui Dumnezeu pentru noi, că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și noi trebuie să ne închinăm Dumnezeului triun în duh și în adevăr, nici de cum ca evrei în pustie, în fața vițelului de aur. Se spune că Shakespeare putea scrie un poem pe o foaie de hârtie pe care apoi să o vândă cu 6.000 de lire. Acesta este geniu. Rockefeller putea să-și semneze numele pe o bucată de hârtie și să o facă să valoreze $1,000,000. Acesta este capital. Unchiul Sam poate lua o bucată de metal pe care să imprime ceva dându-i o anumită valoare. Aceasta se cheamă bani. Un strungar poate lua o bucată de metal care valorează $5 și poate face din ea ceva care se vinde cu $50. Aceasta este meserie. Un artist poate lua o bucată de pânză de câțiva dolari, poate picta ceva pe ea și o poate vinde cu câteva sute de dolari. Aceasta este artă. Dar singur Dumnezeu poate lua o viață ratată și o poate spăla în sângele lui Hristos, o poate umple cu Duhul Sfânt și o poate face o binecuvântare pentru omenire și pentru cer. Aceasta este mântuire. Slăvit să fie Domnul! Aceasta este mântuire. Aceasta este mântuire. În Fapte 7:30-31 cuvântul spune: ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți pe Iisus Hristos Domnul. Și de aceea nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Vrei să ai parte cu sfinții la masa cerească, cu Iisus Hristos Mântuitorul și toți răscumpărații Lui? Hotărăște-te să fii serios pe calea credinței. Hotărăște-te să nu te potrivești chipului veacului acestuia. Și hotărăște-te să evaluezi și să valorifici jertfa supremă a Domnului Iisus Hristos pentru viața ta. El însuși s-a dat jertfă ca noi să fim iertați. El însuși s-a dat ca substitut ca tu și eu să fim liberi. Și dacă te bucuri că ești chemat la o masă, la unii sau la alții, sau la diferite personalități, țintește ca să fii acolo în gloria cerească, la masă cu Avram, Isaac și Iacov și cu toți răscumpărații Domnului. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute Domnul să rămânem în focul dragostei dintâi. La amiaz, seara, dimineața, să se vadă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul. Toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.